ዜና ካብ በትረ ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና በትረ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ዝሓለፉ ውሒደት ዓመታት ህዝባዊ ቁጥዐ ብምልዕዓል ንመንግስትታት ካብ ስልጣኖም ናይ ምውራድ ምኽንያት ዝኾነ ብልሽውና ሕጂ እውን ኣብ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዛዕባ ብልሽውናን ተሓታተነትን ዝሰርሕ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ዓለም ለኸትካል ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያውን ኣብ ፀረ ብልሽውና ቃልሲ ኣዕርያ ከም ዘንቆልቆለት ተገሊጹ ኣሎ። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ናብ ሓደ ጠሚሩ ብከምዝስዕብ ከቕርበ እዩ።
በቲ ትካል መፅናዕቲ ዝተኻየደለን 176 ሃገራት እየን። ን10ታት ዓመታት ብሕድሕድ ኩናት ዝተሃሰየት ሶማልያ፣ ሰሜን ኮርያን ኣፍጋኒስታን ዝሓመቐ ደረጃ ብልሽውናን ተሓታትነትን ኣለውን ብመሰረት እቲ ሪፖርት። ዴንማርክ፣ ፊንላንድን ኒውዚላንድን ግን ዝተሓተ ግዕዝና ዘለዎን ሃገራት ተባሂለን ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገር ቦትስዋና ካብ ኣፍሪካ ግዕዝና ብዝተሓተ ደረጃ ዝፍፀመላ ሃገር ተባሂላ ኣላ። ማዕረ ሃገራት ስፔንን ዩናይትድ ስቴትስን ተሰሪዓ ኣላ። ወሃብ ቃል ትካል ፀረ ግዕዝና ቦትስዋና እታ ብማዓድን ዝበልፀገት ሃገር ካብ ግዕዝና ንምንፃህ ኣበርቲዓ ሰሪሓ እያ ይብሉ። ብልሽውና ነፀብራቅ ሕማቅ ምሕደራ እዩ ዝበሉ ግሎባል ዲቨሎፕመንት ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ዝኾኑ ቻርልስ ክነይ ብወገኖም እቲ ጉዳይ ንኣቓልቦ ህዝብን ሰበስልጣንን ክስሕብ ምግባር ናይ ሰባት ባህሪ ኣብ ምቕያር ኣወንታዊ ፅልዋ ኣለዎ ይብሉ። ውሃብ ቃል ትካል ፀረ ብልሽውና ቦትስዋና ደንቲስዊ ሞንቲሶ ሃንትቲሲ መንግስታት ዜጋታት እቲ ሃገር ብዛዕባ ግዕዝና ንኽፈልጥ ኣብ ምምሃርን ብልሽዋት ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ኣብ ምግባርን ብርቱዕ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ይብሉ።
Done a lot, and then even our prosecution rate is high by international standard. I want to believe that those are some of
bizuh sarihna ina tahatati na biqdmi hqi nay miqrab daraja wun ba'alam lakha ma'qani zilalayu transparency international daraja ka qamutu entolowun ab gimmit kab zatowom negarat galiom iziom yom ile ezamin.
ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝዓበየት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ረድኤት ተጠቃሚት ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትሕዝቶኣ እናደኸመ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝዛረቡ ነቐፍቲ ኣብ ፀረ ብልሽውና ወፍሪ ኣዕርያ ወሪዳላ ይብሉ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ናይ ግዕዝና ተዋሳእቲ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ምዃኖም እዩ ክብሉ ይኸሱ። ነቲ ሪፖርት ዘዳለዋ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዶ ወንበር እቲ ትካል ካናዳዊት ዩጌት ሊበል ኢትዮጵያ ናይ ህዝባ መነባብሮ ንምምሕያሽ ክትፅዕር ምፅናሓ ካብ ቀረባ ዓመታት እንድሓር ግን ዘተሓሳስብ ኮይኑ ምቕፃሉ ገሊፀን ኣለዋ።
I think that Ethiopia has been over the years working very hard to try to
ኢትዮጵያ ናይ ህዝባ ደረጃ ልምዓት ንምምሕያሽ ንዓመታት ሃበርቲዓ ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ። ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ግን ሲቪል ማሕበረሰብ ምንቅስቓስ ዝገብረሉ ሃዋሁ እናፀበበ ይኸይድ ምህላው ዘሻቕል እዩ። እዚ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን። መንግስቲ እዚ ካይዳ ዳግም ክሓስበሉ ተስፋ ንገብር።
ብልሽውና ኣብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ኢኮኖሚያዊ ሃብትን ናይ ሃገራት ምንጪ ሓደጋ ፀጥታ ስለ ዝኾነ ምውግኡ ናይ ኩሉ ብፅሒት እዩ ይብሉ ተንተንቲ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዜሮ ምግላል፣ ዜሮ ብኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ምትሓዝ፣ ዜሮ ብኤድስ ምማት ብዝብል ቴማ ተኸቢሩሎ። እዚ በዓል ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያ እውን ተኸቢሩሎ። ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ገይርና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ናብ ኣስመራን መቐለን ስልኪ ብምድዋል ኣብ ምቅላስ ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ንዝነጥፉ ኣዘራቢባላ ኣጋይሽና በዓልቶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ሽመይ ብርሃነ በላይ ይበሃል። ኣብ ጥምረት ኤች ኣይ ፖዘቲቭ ስትበርስ ሰናይ ትካላት ናይ ጥምረት ፈፃም ዳይሬክተር እየ። ካብቶም ተመርሚሮም ኣርፎም ዝፈለጡ ሓደ ወገን እየ።
ዘይመንግስታውያን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ክትብለና ከለካ ብውልቂ ዝተጣየሱ ማሕበራት ድዮም? ከመይ ዝኾኑ እዮም ተማኡ ዝጠርነፉ?
ጥምረት 38 ማሕበራት ኣለዎ። እዘን 38 ማሕበራት እዚኣተን ካብ ጫፍ ሕሞራ ክሳብ ጫፍ ለማጣ ዘካተተ እዩ። ተመርሚሮም ዓርሶም ዝፈለጡ ኤች ኣይ ፖዘቲቭ ዝኾኑ ወገናት ዝሓቆፈ እዩ። ሕጋዊ ፍቓድ ካብ ፌደራል ኤጀንሲ ዘለዎ እዩ። ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክኸይድ ዝሰርሕ ጥምረት እዩ። ብሁለተንተን ማሕበራት ብዓቕሚ መዕበይ ይኹን ዝተፈላለየ ፈንድታት ንፈቶ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ብምንጣፍ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዝርከብ ጥምረት እዩ።
ሰሎሙን ገብረ ኺዳን ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ማሕበር ብድሆ ዝተቕርብ ድሕረ ባይታን ዘለካናት ካብ ቦታ እውን ግለፀልና።
እቲ ማሕበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ተባሂሉ ፅዋዕ። እቲ ኣርማ ድማ ቅልትል ሰብ ኣብ ማእከል ሪበን ናይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዘሎ ኮይኑ ትርጉሙ ከ بحابر بهذا قلتهم لبداية جارية ستنبادة مالتيو قلت شين كلتا ترى أسرتا أحمد أمرتا مسويتو مالتيو كابت انترات أسرتا هذا عمد كيرو لمالتيو بسكا بولوتيكا نت أزي مكسبايو أتلت تلال مينيستر مينيكسري كأنا دنتت إيجابي زنبرون تتنكفون قلت ساتن أعيفو دركة معبريو سبعة تتشبشت شيش أبالك معبر الله تمسس ميتاي دكانسيا مالتيم 4 ميتاي دما دكي طلاتيم يابشو ديشتي ميتين شو منتزل مدو تهت ادمي ومستانات هاي فدر قبي مالتيو ابسالي تعمد بوبائي يبر عفرتا حدا بالاك طوتي مهرار الف اسلان شو منتا وحسالي تخلتشين عصف حدا صدقاء قوام زي مهرار مالتيو انا دما مثال عزيزي ابو حقرام ابو بطو هرسا كما طو مبار كويني تماريسي قلقل اللهم مالتي
صبغ قرم بسئله كمنا لهم استحجي زحالف قدام علم لخ علات ايدس تبعيلو بزوح نقراتون تنصبارق استبا بوغنكم بخميكم زبعالكم وقت قلت لنا برهانة اب كبابيكم نزا علات ايدس بخمي ابعيلكم ما زتلعلو ارقصتات نتهاليم ويتيماكم بزعباز قرم تايت قلت لنا
أنا أنتايو حدار إسران كلتن مع السيادس كخبرن كله سنة مكل خالن مقول بارن إشايب إيدس تتنافيرو كخير الزقبر باري كمان من لعلي الجنبار كدن ثلاثينا وزيخان لعلوة المرارحة مخلونا تقرأي منقصي كابيني بزلوغو نازوا محدرت بزلوغو نوردا محدرت بزلوغو إنيرو ياو ترحوهون كل شعق من فلطو بتنكرى مرارحة حد شرف في إشايب إيدس نوزيرو نورد زبري نيرو مريح ترحنا زي مالت ثلاثة دمر زيرو زبها لاللوات حدا بسنكي مغلال من سياسن كمات الزخان فقامات غالاي درجة دقنا خان بسنكي HIV ADS كموستخ الوغن ناو زيرو موراديو ثالثين دقنا خان حدوش رخصي زي HIV خطحز الزخان الوغنات ناو زيرو موراديو المرح جرحو حنقيتنا اينا بحلنا يو افتبع على يو كلانا كم نفلطو بتقراي درجة اخصم حدارتين ركت لبالة حبرة السبب لعلي ثالثان حمشتن لعلي وزرقو عقايش يميرب نابزي ناي شمعة ويقعنا يتواف من الساعات نيرو مسوطة تحيزونا يفانل ديسكشن نيرو ايو نابزي بعل شدشتا قوام مقلزتات ماخل بمقوار ايو يفانل ميئ تزازيمو بتعم عوت نيرو كلو امرارحا قدر نرحنا تكتاوة لبزغ المنقدي
عبي تعرفات تقور المدرخين طبعا السنة بسلام ممكن حلف سلام ممكن بأخذكم وقنا بإرترا على إيدس خمية بعيلكم ما
مالتي إيدس حادثة حساس كنت شنعة تتالت كتب إكسبو من قلتان زي من قلتان تكالات أورغانيز جيروم فدالو هاي نسي كفاسة لس جميل نبرة مدبي مالتي ذات يوم أبتي تمهاري أوكاتيانا مالتي كم يو ان ايجنسي ميرم كاب ماهر بتوم ميرم كاب كفلي بوستاك على الاستعمامات اورجانيز تغير نبره بتعمي تبو ميرو تكند نبره تيما 3-0 كنت انتو يزبلو اي مالتي عالم لفظ كل هونش زيرو حدش ملكتي اي جي زيرو موت تنت اير زيرو نيتان ادلو مالتي فلا ابدا عم فوكس غير ما دلنا ابي كاب جدي فايروس نتا زهون كل نمولار كهلو 98% سلد هنا بفلاي ابا ديتات زتكوريو مالتي وديتات طوب متبون شي دكتور نتا فلا ولدو كم زهون فريتم ناب محبر تكرنيكم غبو افتن روب زابا كيمي تي وندما كنال متلكا بعدنا بشل متوسيدن غبو انتري ريتو فايرال مداري دواسدا ايكولا نمولار كهلو كم زلو فريتم زي قطاني لواتاتم اهلنا لنا مالتي
حيث جو خطر ايوه لهم اذن سلسة نتوتات بدرجة عالم اندين حليفا زلوا سلسة ان سلسة ان حجد يبولون ابز عامت زنبر اقدمون محبراتكم وخون ويتنهاقراتون كمهاقرات كسر حالو زيت انحينمو ابز اوان جو خطر ايوه لهم كنتات HIV فيروس ابزت لهم كباب خمين من سلسة برهاني
وابزلنا اي خنتات حزي بهاقر درجة خميسة اخنا حسبن كلنا حزنا غنى سيد مزلو في حضرة السبب قن الزاوية بتشبطوا لساعتنا بتحنا زلنا بولك أتنا يبهر اللوطي أو كل خرنا حضرة السبب كباتا حمان قصوني وعلى عبيط أما سهيبو نعم رحنا تروز صوتوا لساعتنا زلنا لذي زي مسارة من مبار عبد الشرخي أم الناس عزيرو مورد سبر سعري كله على سنة وسيدو زنكا تغصوا لساعتي زلو لذي كم عد خنرين كلنا ولمس تزرقح حزينا الحدانة بي شدشتا خباري زلو بتقرأي درجة خدمة تنكلنا أستاذ حمسان شو منتنش حزاقلو إشاي بارس أبدا ممزلوهم وقناتن لونا نعي حوشتو በዚ ሰንክዝ ሕማም እዚ ወለዶ ምሳኑ ኦርፋናት ኢልና ንቆም ጠምውን ከምኡ ተመሳሳለን ኣስታት 45,000 ዝኾነ ኣለው ናብ ትግራይ ደረጃ ዳታ ከም ትሕብሮ። ስለዚ እዚ ክንርኢ ከለና ሕዚ ዳርጋ ቀኒሱ እዩ። ንምንታይ እዩ ቀኒሱ? መንግስቲ ንነፃ ፀረሻይ መድሓኒት ኣቕርቦት ብምሃብ ጽቡቕ ስራሕታት ይሰርሕ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘለዎ ግንዛቤ ግምት ውሽጢ ብምእታው እቲ ተመርሚሩ ዓርሱ ዝፈለጠ ፀረሻይ መድሓኒት ብምጥቃሙ ጥዕናዊ ኩነታቱ ተሓልዩ ሕዚ መፍረያ ይዘጋ ዝኾነሉ ሞዴል ልምዓት ኣርበኛ ዝኾነሉ ፃዕርታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ሕዚ ክንሪኦም ከለና ተዝርግሐ ዳርጋ ቀኒሱ እዩ። ምክንያቱም ትማሊ ዝነበረ ምግላል ምፅያፍን ሎሚ ዋላ 100% ኢልና ይነቐምጦ ዳርጋ መልዩ ተቐሪፉ እዩ። ሕዚ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ መውት ሰብ ዳርጋ የለን ነብል ንኽእል ኢና ከም ትግራይ ክንሓስብን ከለና። ስለዚ ኣቶም ተደማሚሮም ፅቡቕ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ዙርያ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ።
ፅቡቕ እስቲ ሰለሙን ካብ ኣኻ ስም ወገን
ኣባና ዳርጋ ትመልከፍቲ ናብ 0.93 ወሪድ ኣሎ ኣብዚ ዓመት ማለት እዩ። ኣብ 5 ዓመት ንትምህርቲ መስራዕቲ ዝካየድ ከም ክፍሊ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዳይሬክተር ኣብቲ ዕለት ማለት ኤድስ ሓደ ተሃሳስ ከምቲ መግለፂ 0.9 ፅቡ እንታሽሙሎ ማለት እዩ። ዳርጋ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝሞቱም ቁፅሮም ውሕድ ኣሎ። እቶም ድማ ዳርጋ 97 የሚካየዱ ድማ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ዝኾኑ ተቆሉ ከም ተወለዱ ንኣብነት ኣብ ዞባ ኣንሰባ ኣብ 2 ሓደ ዝተገበረ ካብ 78 ኣዴታት ማህበር ካብ ዝጠርነፉ ማለት እዩ ካብ ኤች ኣይ ቪ ነፃ ኮይኖም እቶም ቆልዑት ኩሎም ተወሊዶም ማለት እዩ። እንታይ ዘረዳእካ ደሎ ካብ ኤች ኣይ ቪ ትነብር ኣደ ካብ ጊዜ ፅንስ ኣትሒዛ ምክትካል ኣንቲናታል እንዳገበረት ከምኡ መናዊሒ መድሃኒት እንዳወሰደት ኣብ ትካል ጥና ግልገል እንድሕር ኮይና ጥቡ እንዳጥቦ 6 ወርሒ ነፃ ቆላ ክትወልድ ከም ትኽእል ተውሎታት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እጂ ኤርትራ ተመዝግቦ ዘላ ኣወት ፅቡቅ እዩ። እቲ ማሕበርም ብኣፍልቶ ብዛባ ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ምስክርነት ኣይጎስኳስ ኣብ 6 ዞባታት ይገብር ኣሎ። ዝተፈላለዩ ኣብነት ከም ካርኒቫል ፌስቲቫል መንስያት ፌስቲቫል ኤርትራ ህዝቢ ኣብዛ ተኣከበሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትገብሩ ስለ ዘሎ እዚ ማሕበር ድማ ዝገብሩ ሓደ ተራ ባዕሉ ዓብዪ እንታሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኣፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። እቲ ኣንትሪትሮ ቫይራልም ብነፃ ስለዝዕደል ሕክምና ኣገልግሎትን ብነፃ ስለዝኾነ እቲ ዳርጋ ብዛባ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ኩሎም ዞቦታት ዘይፈልጥ ድራዊ ኣሎ ክብል ኣይክእልን እዩ። ኩሎም ብዛባ ብኸመይ ይመሓላለፍ ብኸመይ ኣገባብ ክንከላኸሉ ይግባኣና ኣብስቴን ቢፌስፉል ኮንደም ዝብል ነገር ኩሉ ዳርጋ ክፈልጡ ወይም ዘሎ
ፅቡቅ
ፍልጦ ንቅሓት ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ዘን 3 ጭርሑታት ዝበልኩምዎን ሙሉእ ብሙሉእ ተተግቢሩስ ዓለምና ብኤች ኣይ ቪ ዝተሓዘ ሓድሽ ሰብ እውን ኣይክህልዋን እዩ። ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ እውን ዝመውት ሰብ እውን ኣይክህልወናን እዩ፣ ኣድልዎ እውን ኣይክህልወናን እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ክትግበር እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኩም ዶ ብርሃነ?
እዎ ኣለና እዩ። ምክንያቱም እንታይ እዩ ሕዚ እቲ ዋና ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወት ክትግብር የብላን እዩ ትመሪሕ እንታሽሙ ዘሎ ከም ክልል ክንሓስቦን ከለና እንደገና ከዓን ሕዚ ኩሉ ተመራርሓ ዘሎ ኣካል ትኩረት ይብሉ ናብ ዜሮ ንምውራድ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣብ ንርብራብ ስለ ዘሎ እዚ ርሑቆ ይኸውንን ኣብቲ ተተሊሙሉ ዘሎ ሰዓት ኩሉ ነገር ናብ ዜሮ ከነውርዶ ኢና ኢልና ኢና ንፅዕር ዘለና። ኣብ ዜሮ ክወርድ እዩ ዝብል ግመት እዩ ዘለና። እዚ እንደገና ከዓን ኩሉ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀስ ዝኽእለሉ ባይታ ስለተመዓራረየ እዩ።
ሰሎሙን ከ
እቶም ኢንፍሉዌንሻል ፒፕል ዝበሃሉ እዚኦም ጠለብቲ ዝበሃሉ ከም ራህት ሃይማኖት ኣብቲ እቶም ኣድሚኒስትሬሽን ዘለዉ ናይ ኩሉ ፃዕሪ እዚ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ጥራያ ወይ ናይ ማሕበር ጥራያ ይኮናል። ስለዚ እቲ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዳርጋቲ ሓድሽ መልከፍቲ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ዝብል ዘሎ ተተግቢሩ ክብል ክእል እየ። ምናልባት 3 ዓመት እዩ ዝተርፈና ዘለና እቲ ሸቶ ናይ እዚኦም 3-0 ስለዚ ኣብዚኦም 3 ዓመት ተነጥሎና ድሎን ቁርብ እንታሽሙ ዝለካ ምክንያቱም እቲ ምስ ህብረተሰብ ዘለካ እንታሽሙ ኣፍልጦ እንዳ ዓበየ ክኸይድ ኣሎ። ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ። እቲ ናይ ሓደ ወገን ወይ ድማ ናይ ሓደ ሚኒስተር ወይ ድማ ናይ ሓደ ማሕበር ጥራይ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ህብረተሰብ ኢዱ ክእቱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክትግበር ዝብል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እንተሕልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ሓደ ዕድል ክበኩምሞ ብኡ ክውድእ ብርሃነ
ያው ክሕልፎ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ? መሰረቱ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ናይ ጥዕና ፀገም ካብ ምዃን ሓሊፉ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ስነልቦናዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ሳዕቤናት ትስዕብ ዘሎ ኩላና ንፈልጦ ኢና። ናይ ብዙሓት መናእሰይ ሂወት እናቐጠፈ ከም ዝርከብ ንፈልጦ ኢና። እዚ ማእከል ብምግባር እንደገና ከዓ ንትሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ብጠንካራ ኣመራርሓ ሓድሽ ረክቲ ናብ ዜሮ ምውራድ ዘን 3 ዜሮታት ንምትግባር ኩሉ ናይ በዓል ዋነት ስምዒት ተሰሚዒዎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምክንያቱም ናይ ሓባር ፀገም ድሕር ኮይኑ ናይ ሓባር ቃል ትፍታሕ ምዃኑ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኩሉ ዝምልከቶ ኣብ ኩሉ ዘሎ ናይ መሪሕነት ቁርናዕ ዘሎ ሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ስራሕትታት ከብል ከም ዘለዎ ካሊእ ናይ ምክልኻል ምቁፃር ናይ ቻቤልስ ተጠናኪሩ ክኸይድ ድሕር ኮይኑ ናይ ምክንኻን ናይ ኬርን ሳፖርት ስራሕቲ ተጠናኪሩ ክኸይድ ክፈል ኣለዎ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅታ እዮም ምክልኻልን ምቁፃርን ፕላስ ናይ ኬርን ሳፖርት ስራሕቲ እዚኣቶም ተነፃፂሎም ዘይረአዩ እዮም እዚኣቶም ክህልውን ከለዉ እዚኣቶም ተተሓሒዞም ክኸዱ ዝኽእሉ ነገራት እዮምና ኩሉ ሕብረተሰብ ፀገም ፀገም ይሎብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ንተግባራውነቱ ክነጥፍ ከም ዘለዎ እየ መልእኽቲ ይሕልፍ
ፅቡቅ ሰሎሙን ከ
ኣነ ወገነ ከመሃላልፎ ዝደሊ መልእክቲ ሰሊቲ ዛባ ኤች ኣይቪ ኤድስ ቅድሚ 4-5 ዓመታት ዝነበረ ነገራት ኣብዚ ሰዓት እንዳተቀየረ እዩ ዝኸይድ ኣሎ ምዕባለ ይረአየካ ኣሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ህብረተሰብ ተከታፍነት ከም ዘለዎ ስለዘርእካ ኣነ ማቴ ማለት እዩ ንኩሎም ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት ብዘይስክፍታን እቲ ባህላዊ ተነፅሎን ኣወጊዶም ናብ ማህበር ተጠርኒፎም ብኦንታ ክነብሩ ሲ ኣድላይ ዝኾኑ ትምህርታት ንኣብነት ከምቲ ብኦንታ ምንባር ስልጠናታት ተሓቅታት ምስ ደሞ ቫይረስ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክፈል ኣሎ ምክልሃል ካብ ዓደን ኣብ ሸል ትምህርቲ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣሎ ምግብን ኣመዛግባ ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ሰባት እንታይ ዓይነት ምግቢ ትምገቡ እንታይ ዓይነት ስነ ምግባር የድልዮም ንዚአን ኩሉ ፈሊጡ ፈፅቡቅ እንዳሓሰብካ ሰሰናይ ነጋር እንዳሓሰብካ ምንባር ካልእ ትርጉም የብሉን ማልታት ብሃጎስ ምሕላፍ ምስርታት ስለዝኾነ ሲ እዚ ክርብላበዎም ማለት እዩ
ኣነ እውን ንክልተኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ብርሃነ በላይ ካብ መቐለ ሰሎሙን ገብረኺዳን ካብ ስመራ ኣዝየ ዘመስግነኩም ይቐኒየለይ
ይቐኒየልና ምን